habeen wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 17-ka bisha koowaad ee januari ee sanadka 2022 waxaad dhegaystayaal nagala socotaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah afhayeenkii dowladda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu oo loo qaaday dhaawiciisa dalka turkiga.
macalimu shalay ayuu ku dhaawacmay qarax adigastadu kula beegsadeen xilli uusii socday shaqadiisa oo gaarigiisa qof naftiisa soo qaybay halaagaahi ku qarxay. dhaawaca halkaas kasoo gaaray, dhaawiciisu waa yasiran yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan deeqaha dibadda ee la siiyo soomaaliya. sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan qodobo kale iyo weliba warar kaloo iyaguna soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka isudega imaaraadka carabta ayaa sheegay in 3 booyada saliidda ay ku qarxeen jitaga garoonka diyaaradaha abudabi, islamarkaana ay suurtagal tahay in uu yahay weerar loo adeegsaday diyaaradaha daroonka. wakaaladaha wararka ee ay dowladdu gacanta ku hayso ee w a m ayaa sheegtay in qaraxan ay ku dhinteen ugu yaraana 3 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 6 kale, waxaana dadka dhintay ayihiin 2 u dhashay dalka hindiya iyo weliba mid baakistaaniya. sidoo kalena booliiska ayaa ku sheegay baadhitaankii hordhac ahaa in dhacdada ay sababay qaraax iyo weliba daab ka kacay meelihii aagaasi u dhowaa. kooxaha mucaaridka cuutiyiinta ee dalka yeman ayaa iyaguna isniintan maanta sheegay in ay weerar ku qaadeen gudaha dalka isutaga imaaraadka carabta. inkastoo xogta la helaya ay kooban tahay, balse mas-uuliyiinta isutaga imaaraadka carabta ayaa dhinacooga dafiray amaba ka soo horjeestay sheegashadaasi. booliiska dalka britain ayaa axaddii shaaciyey in ay xireen 2 qof oo lala xiriiriyey baadhitaankii dadkii lagu qabsaday macbadkii yuhuudda ay ku lahayd gobolka texas ee dalka maraykanka. booliiska manchester ayaa war ay soo saareen ku sheegay in saraakiisha la dagaalanka argagixisadu ay ku xidheen 2 dhallinyaraha koonfurta magaalada manchester, islamarkaana ay weli u hayaan si ay su-aalo u weydiiyaan. mana jirto wax faahfaahin ah amaba eedaha ay suurtagal tahay in lagu soo ogo. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa iyaguna axaddii aqoonsaday in maalik faysal akram oo 44 jir islamarkaana haysta dhalashada dalka britain uu ahaa ninkii ku qabsaday 4 qof goobtaasi macbadka ah ee israa'iiliyiintu ay leeyihiin ee u dhow degmada fort worth ee gobolka texas ee dalkan maraykanka. howlgalka ayaa qaatay muddo 10 saacadood ka hor inta aanay ciidamada ammaanka ee kamaandowsku aanay xoog ku gelin dhismaha, islamarkaana dhammaan dadkii halkaasi lagu haystay ka sii dayeen, kadibna aanay f b idu tooganin ninkii halkaasi dadka ku haystay. koox khubaro ah oo ka tirsan waaxda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa maanta ku eedeeyey kooxda islaamiga ah ee afghanistan ka talisay daalibaan in ay isa soo tarayaan in ay meesha sidii ay uga saari lahaayeen nolol maalmeedkii caadiga ahaa ee haweenka ku lahaayeen dalkaasi. war ay soo saareen khubaradan oo ka soo baxay xafiiska guddida xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha daalibaan ay sii haydeyseen islamarkaana nidaamsan ay u wadaan faquuq ka dhan haweenka. daalibaan ayaa ka xayirtay badi haweenka afghanistan inay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii, kuna amartay tagsiilayaashu inay qaadaan keliya haweenka xijaaban, sidoo kalena ku soo rogtay in uu weheliyo haweenka amaba ula socda nin muxramo ah kadib haweenka u safraya in wax ka badan 27 kilomitir, iyagoo sidoo kalena haweenka ku soo rogay labis ay aad ugu adkeeyeen oo gaara. ugu dambeyntiina kuuriyada waqooyi ayaa riday gantaal nooca ridada dhexaa oo loo yaqaano amaba aan idhaahdee loo malaynayo nooca baalastiga inuu yahay, iyagoo isniintan maantana ka ganay amaba ka riday garoonka diyaarada ee magaalada caasimada oo ah pyongyang. وحنا سيداسي شيغي ميلتاريغا كوريا دا كونفريد يلو نقونا يكي أفراد أي تيجابي أمبشن قده دا دولة دا جبانا يدونا سيدو كلاشاكتاي إن الريدي غانتا الكاسي يغو حقياها غلا وزيرا دا الكاسي جبانا هيروكاسو متاسونو وعنباري إن الريدي غانتا لهم إسلام أركانا وكوت الماميني هاليسكويهين نبدقل يدو قبلكا وحكيرا لبطة دباد أيا دالكان نهوبك نوكليارك هايستا وكسمية تيجابدا صدق غانتا لوكالي تاسو هيدا ميد آن سيدي عدد هيد لوبر أنا وحانا لبكا ميدا أيا هايين غانتا لا نوع اللو يقانا هايبرسونيك كواسو أودو لحينا حوارو هوغا لغي حقي كرو كديبا إن مركا لغانا أما بالردو وحانا وحاكيو قدن بيي أي ردين ما ننتي جمعيه يدو الله قناي أما بالردية لبحب ونوع الردية دحا إسلام أركانا نوع بالستيك اللو يقان نوع يدو قنطالها سينة لغا الردية متكم إذا ترينة دا ودن كاسي لغا ديك سيدو halka wakaasiin ka imaraya dhageystayaal waayda cad caawiyada dunida VOA oo idinka imanaysa Washington aan ku bilownay waxa maanta dalka Turkiga loo qaaday Maxamed Ibrahim Macallimo afayeenkii dawladda Soomaaliya oo shalay ku dhaawacmay qaraax ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho hadaba gurmadka caafimaad ayaa wariyayaga Nuur Xasan Nuur ka wareystay Liban Cabdi Cali oo agaasimaa warfaafinta xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya
نور ومعصن تهي معلمو شلي أي يكون أو عمي قرح أتكسلو طلبك سدين حلو أوتي سعودي شقدي سا أو قاريجي سا قف نفسي ستوقي بيو سا على جاهي وكقرحي داو عهل كسكسو قاري داو عيسو يسيرني هاي جب أي جرا أو لقصة مريجا سدوك على جانتا مريجا أيضا نقيد ب ترر وجرا sidoo kale jug ayuu xogaa qaba oo waad u tahay qarax si toos ah loola beegsaday gaarigiisa oo aad u xoganaa laakiin conscious way wa miskiisana uu joogaa dadkana uu salaamayaa oo hadlayaa oo fiican yahay gargaar degdeg oo fiican ayaa loo sameeyay si marka xaaladiisa loola sii tacaalo oo maareeyay daweyn fiican ee baaritaano dheeri uu helo ayaana loogu duuliyay dalka Turkiga oo maareeyay caafimaad ahaan loogu qaaday
waa garta marka yaa u qaaday dalka Turkiga gargaar caafimaad oo noocee ah ayuu u baahan yahay
dabcan waxa uu qaaday xukuumadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Axmed Xuseen Roble ayaa markiiba shirku ku dhacay bixiya marka ah in wax kasto ay qaadato macallimu loo fududeeyo in loo qaado baaritaan caafimaad oo dhinaca dalka dibadiisa ah waana taas iyadoo amarkaas la fulinayo ayaa maanta diyaarad gaar ah oo ambulansi ah loogu qaaday isaga iyo darawalkiisii oo ahaa nin saaxiib ahayn oo shalay isagana dhaawac halkaas kasoo gaaray oo xaaladiisu ay fudud tahay oo labadooda halkaas daweyn loogu qaaday xubno ka tirsan qoyskiisa ayaa u sii raacay dalka Turkiga waxaan rajaynaynaa in baaritaano iyo daweyn dheeri ahba loo samayn doono halkaasna insha allahu tacaala aan rajaynayno inuu si dhaqso ah u bogsoodo oo cagiisi isku taago una shaqadiisii sii wato
weerarka bahalnimada ahaa ee lagu qaaday afayeenka xukuumadda oo dabcan dhanna ka ah saxafii rugcada ah oo ku weyn bulshada Soomaaliyeed runtii aad buu u gulgilay dhammaan Soomaalida marka Liban oo balnoofaha faahay haddii aad wax kala socoto shalay sidii ay wax u dhaceen weerarkii lagu qaaday macallimu
macallimu wuxuu u socday xarunta shaqada ayuu u soo socday wuxuu ka soo baxay halkii uu deganaa gaarigiisa ayuu soo raacay oo wadihiisana uu markaas kaxeynayay markuu gaariga soo koray ayaa inta aan xogta aan hayno oo waxay sheegaysaa in uu qof socday oo lugeynayay uu isku dayay inuu gaariga meesha uu dacdo uu ka saaran yahay inuu ka qabsado oo uu halkaasna isku qarxiyo laakiin siduu aad u feejignaa way ku baraarugeen durbadiiba gaariga ayaa lasoo dhaqaajiyey ama uu darawalku waduhu xoog u dhaqaajiyey isaguna dacalku qabsaday isaga oo ku dadaalaya inuu halka uu macallimu ka saarnaa uu isku qarxiyo taasaa keenta marka in gaariga weli socdo oo dhaqaaqaya uu ku qarxo qeybtiisa dambe isagoo ka daba jiitamaya taasna ay keentay dhaawacyada soo gaaray macallimu iyo saaxiibkiisii wadaha ee gaariga ku waday khasaaruhuna uu yasirmay labadoodaba oo dhaawac uu halkaas kasoo gaaray. Annagoo rajaynayna ilaa inay kasinay ka bogsoodaan. Qabka marka waxu dhaceen sidaas ay ahayd, waana fal ama habdhaqan cusub oo ay argagixisadu soo kordhiyeen. Sidaad ka wareyso, labo saxafi ayaa midna lagu dhaawacay, midna uu ku dhintay Cabdicaziis Maxamuud Guuleed Afrika iyo Sheermarke Maxamed Warsan agaasimihii TV Muqdisho iyo agaasimaha telefishinka qaranka oo isaguna dhaawac halkaas kasoo gaaray toddobaadii ka hor. Marka waa tekniik hor leh oo argagixisadu ay hadda isticmaalayaan inay ku baagsadaan cid kastoo dowladda u shaqeysa oo uu ka mid yahay macalimuuna.
Waa markii shanaad baa la yidhi oo macalimu weeraro argagixiso uu la kulmayo, inkastoo kani uu ahaa kii maaragtay ugu horreeyay oo si toos ah isaga loogu bartilmaameysaday.
Dabcan macalimu wuxuu soo joogay dhacdooyin badan, waa arrin waaya jooga dalkan aan ka bixin, inkastoo laga yaabo inuu shaqooyin marar badan uu shaqooyin dibadda ugu baxay, isagoo heli karay fursado kale oo uu uga fogaan karo xaaladda kacsanaanta iyo xasilooni darrida dalka ka jirta. Haddana usuu ku dhiiraday una bareeray inuu dalka joogo siyaabo kala duwan iyo kabasifis kala duwan ayuu dalka ugu soo shaqeeyey. Fiildiga caafimaadka ayuu marxalada kamid ka shaqeynayay, hore sportiga ayuu maxaan ku yihahdaa involved ugu ahaa, wuxuu soo noqday wariye xiliyada ay ugu adkeed wadanka in wariyenimo looga shaqeeyo. Wuxuu ku shaqeeyey advocacy-ga wariyaasha iyo xuquuqda insaanka inuu aada uga shaqeeyo muddadii uu BBC-da ka tegay. Hadda wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda. Dhacdooyin badanoo saad sheegtay, falal argagixiso oo dad badan oo Soomaaliyeed waxyeelo kasoo gaartay oo naftooda ku waayeen ayuu u joogay. Dhaawac ayaa kasoo gaaray fisikaal oo muuqda oo maaragtay marar badan uu ku dhaawacmay liido oo laba jeer ah Maka Al Mukarrama qaraxoro ka dhacay shalay isaga si toosa loo beegsaday. Marka tiisan gelin, taasuna waa tusaalaha uu dugsi la daliishan karo oo caddaynta u ah sida aan loogu dhiman inaad dhacdo iyo dhib la kulanteen wad loo dhinto. Iyo sidoo kale tusaale kale waxay u tahay sida resilienciga iyo dabar adayga macalimu iyo wariyaasha Soomaaliyeed intuba ay leeyihiin. Marka Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ka badbaadiyo oo uu cagihiisa isku taago si uu ugu sii shaqeeyo dalkiisa iyo dadkiisa, uu fursad ugu helo inuu uga faa'iidayo khibradiisa iyo aqoonta uu leeyahay iyo daacadnimada ku jirtaba.
Amiin ayaan leenahay, Allaha caafiyo wariye Maxamed Ibraahim Nuur macalimu afhayeenka xukuumadda Soomaaliya. Waa mahadsantahay Liibaan Cabdicali.
Amiin ya Rab, adiga mudan nur.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Liibaan Cabdicali, agaasimaha warfaafinta xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga Soomaaliya ayaa maanta booqday magaalada Beledweyne, halkaasoo ay kula kulmeen mid ka mid a saraakiisha kasoo horjeeday maamulka Hirshabelle xilligan jira. Warbixintana waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
taliyaha ciidamada lugta Soomaaliya Jeneraal Maxamed Tahliil Biixe ayaa socdaalkiisa Beledweyne waxa ku helinaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga. Taliye Biixe ayaa soo dhaweyn kadib waxa uu kulan la qaatay Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo si weyn kaga soo horjeeda dhismihii labaad ee maamulka Hirshabelle. Jeneraal Biixe ayaa marka hore waxa uu ka warramayaa ujeedada socdaalkiisa Beledweyne.
Beledweyne waa xudunta Soomaaliya, xudunta Soomaaliya wey. Caasimadiina waxay u jirtaa 300 kilomitir. Haddii colaada Beledweyne colaadu ka dhacdo waa iyadoo Muqdisho ka dhacday sida xaqiiqada, hadday nabadu ka dhacdana waa iyadoo Soomaaliya oo dhan ka dhacday. Waxaan u nimid gobolkan waxaa haya colaado kala duwan oo ay ugu culus yihiin Shabaab. Shabaab baa kow ah. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yidhaahdo Shabaab gobolka Hiiraan inaan ka xorayno biidnillaahi alkariim. Xuquuqda ka maqan dadka iyo deegaanka waa muhim weeye. Insha allahu waxaan ku raadsan doonaa wado sakhiran, arna cid walba oo Beledweyne caawa joogta inay kalsooni ku seexato, insha allahu inay nabadgelya u timid ay nabadgelyana helahayaan.
Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame oo kulan gaara la qaatay taliye Biixe ayaa waxa uu sheegay in taliyaha uu kala hadlay arrimo dan u ah dadka gobolkan.
xaq naga maqan umbaadi goob ku nahay inaan helno tusno wadadii loo mari lahaa, asna una tuso wadadan wax ku qaadan leh. Waa ka xumahay Cali Jeegte waa gudoomiyihii gobolka abtigiisaan ahay, shalna waa iweeraray, maantana waa isalaamo weyna dadow. Marka ha isku sirminaha ogaada in la dagaalami karo lana heshiin karo. Waa ogyahay cid walba og xaka naga maqan in la helo asagay dal ugu jirtaa annagay noogu jirtaa soomaaliya ugu jirtaa insha allah xakaas waa keenayna cid mudan aan u dhiibi doon
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii soo dhaweysay taliya Biixi ayaa ballan qaaday in maslaxad walba oo wafdiga jeneraalku uu hoggaaminayo ay wadaan in dhankooda ay diyaar u yihiin
annaga wafdi waa noo iman jiray waana soo dhaweyn jirnay laakiin kani waa inooga duwan yahay sababo badan ay u guud ragaano ragan soo wada shaqeynaya jananada ah oo aan garanayo Soomaalinimadooda iyo wadariyadooda iyo aqoontooda ciidan iyo say u fikirayaan iyo boogaha aan leenahay anaga boogaha aan leenahay in la daweeyo aan rabno ayaa isku soo beegmay waan ilaahay ka rajaynaynaa in boogahaasi daweysi doonaan waan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada beledweyne maslaxa kastood u timaadeen wixii aan qabo weynaa wax tabar loo diiday noqon ayaad uga talagalaysaan wax kasta fakulti kasta aado oo aad beledweyne u timaadeen wixii aan ka qabo weynaa waa wax tabar loo diiday
Xuseen Xasan Dhaqane V O A beledweyne
markala ayaan u leenahay dhammaantiinba fiid wacalo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a oo inoo soo jeedinayo maxamed colaad xasan
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii markii ay xurriyadda qaadatay Soomaaliya ilaa iyo dhammaadkii 80-kii waxay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada shisheeye ee dhinacyada dhaqaalaha, horumarinta iyo militariga waxa ugu badnaa kaalmada ay ka helaysay waddamada reer galbeedka dalka saliidda hodanka ku ah ee carabta iyo xitaa midowgii Soofiyeeti markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1919-kii Soomaaliya waxay si buuxda isugu dhiibtay kaalmada shisheeye oo laf dhabar u noqotay badbaadinta malaayiin qof oo abaaro iyo macluul u dhiman lahaa laakiin si ka duwan xilligii dowladdii militariga iyo tii rayidka ee Soomaaliya gargaarka shisheeye ee Soomaaliya la siiyo waxaa la sheegaa inuu si weyn saameyn ugu yeeshay madax banaanida iyo go'aan qaadashada madaxda Soomaalida Cabdisalaam Salaad Warsame waa aqoonyahan shahaadada sare ee PhD-ga ka haysta cilmiga dhaqaalaha barana ka ah jaamacadda ummadda ee magaalada Muqdisho waxa uu si guud uga warramayaa gargaarka shisheeye ee ay Soomaaliya hesho iyo saameynta uu ku leeyahay go'aan qaadashada madaxda Soomaalida
waa mahadsan tahay walaalad Soomaaliya horta waxay heshaa gargaar kala duwan way kala duwanaadaan oo sanadyadu way kala duwan waxa la helo laakiin waxaa soo gala dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya si guud dhaqaale aad u fara badan oo marna kusoo gala cuntooyinka iyo waxyaabaha dadka abaaruhu gaaraan loogu talagalay iyo lacago loogu talagalay dowladdu inay budgetka ku kororsato oo ay bixiyaan marna hay-adaha lasoo marsiiyo marna dowladdu si toos u siiyaan hay-adaha lasoo mariyo IMF iyo World Bank iyo African Bankiga Horumarinta Afrika ba ku jira
gargaarka noocaas ah ee Soomaaliya ay ku tiirsan tahay waxaan ognahay in taariikhaha marka dib loo raaco ilaa xurriyadii markii aan qaadanay 60-kii ilaa 80-kii dhamaadkoodii sidoo kale Soomaaliya ay gargaar kala duwan helaysay laakiin waxa la aaminsan yahay in wixii ka dambeeyay 90-kii markii dowladdu dhaxay burburtay gargaarka Soomaaliya helaysay uu isu bedelay mid saameeyay madax banaanideeda iyo go'aan qaadashada madaxdeeda arinta maxaad ka leedahay
waa xaqiiq arrimaha taas ugu wacanna waxaa waaye dowladnimada Soomaaliya oo iska noqotay xoogaa wax NGO type ama nooc NGO u ekaatay oo aana system adag oo haddii wax amaahanayso iyo haddii wax la siiyaba aana system adag oo degan la arkin waxay hadda heshaana waa wax siyaasadaysan inta badan dhaqaalaha kuwaas bixiyaahu waxay ku bixiyaan qaab siyaasadaysan
toddobaadkii hore dowladda Maraykanka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya ayaa baaqyadii isdabajooga ahaa ee ku aadanaa arrimaha doorashada ku bedeshay hanjabaad ka dhanaa dhammaan madaxda Soomaalida ee saameynta tooska ah ku leh doorashada iyadoo ugu hanjabtay in 25-ka bisha Febraayo ee sanadkan aan laga dabamarin dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya sida ay dhowaan ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya haddaba hanjabaadda reer galbeedka iyo dalalka deeqaha bixiya ay waddamada u jeediyaan xaggay salka ku haysa waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Mareykanka waxay haystaan wax la yiraahdo hegemon regime oo ah inay kontrolaan wadamada adduunyada dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaan iyo tiknolojiyad ahaan. Awoodiisa dhaqaale darteed waxay dhammaan taageeraan wadamada adduunyada taageeraan. Sanadkii la soo dhaafay oo kale waxay adduunyada siiyeen konton iyo kow bilyan oo lacag ay siiyeen. Taageeradaas lacageed ay wadamada adduunyada uu siiyey Mareykanka markii laga soo tago, badanaa wadamada adduunyada waxay u suuq geeyeen alaabahooda Mareykanka u soo geeyeen. Sanadkii la soo dhaafay iyadoo corona uu jiray, haddana 2.3 bilyan badeeco u dhigantaa waxaa loo suuq geeyey Mareykanka. Dhaqaale ahaan marka wadamada oo soo korayo kale waxay siiyaan canshuur dhaafay siiyaan, iyo sidoo kale free access duty wax la yiraahdo. Canshuur dhaafkaas waxay dhaqaale ahaan faa'iido u tahay wadamada soo koray. Si marka wadanka ay taageero u siiyaan dhaqaale ama uu ogolaadaan in wadankoodu wax u suuq geeyo, waxay ka rabaan in wadankaas uu yahay sistemkiisa system democratic u yahay dowladda dowlad la soo doortay ay too kale. Haddiisan dowlad ahayn dowlad la soo doortay ama ay gasho waxyaaba bini-aadinimada ka dhanka, waxay ka joojiyaan taageeradaas dhaqaale oo lacagta iyo midda ahayd in ayaga ay wax u suuq geeyaan. Wati ayaan dhaweyd ay ka joojiyeen Ethiopia inay canshuur dhaafkii ay sii jireen wadamada developing countries galdo. Soomaaliya kiiska intaas uu ka duwan yahay, waxay taageeraan wadamadan galbeedka sida Mareykanka iyo Yurub. Dowladda Soomaaliya waxay ka taageeraan budgetka iyo sidoo kale waxyaabaha u bini-aadinimada la xiriira. Tusaale markii aan soo qaadano sanadkii la soo dhaafay 408 million ee Mareykanka waxay siiyeen Soomaaliya siiyeen 99 million oo kamid ah lacagtaas waxaa loo isticmaalayay coronaviruska loo isticmaalayay. Sidoo kale Bangiga Dunida akoonkan la yiraahdo International Development Association 2020 Soomaaliya waxaa laga siiyey 10 million ee laga siiyey. Bangiga kale Horumarinta Afrika la yiraahdo African Development Bank 20 million oo asagana sidoo kale wuxuu siiyey Soomaaliya. Bangiyadaas qaabkay wax ku bixiyaan iyo maamulkooda awoodda ugu badan waxaa iska leh galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka iska leh. Dhinaca budgetka markaa fiiriso 2021 budgetka Soomaaliya 671 million ahaa. Dowladda Soomaaliya 37 million bis oo lacagta 37 boqolkiiba ay bixisay. 68 boqolkii lacagtaas waxay ka timid wadamada adduunyada ka timid ee ugu muhiimsan yahay Mareykanka ugu muhiimsan. Sidoo kale haddii ay dhacaan waxyaaba emergency sida daadad ama abaaro ay dhacaan, taageerada ugu badan ee dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha kaleba ay helaan waxay ka helaan Mareykanka ka helaan. Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay ciidan ajnabi ku tiirsan tahay. Ciidamada ajnabiga mushaaraadkooda, logistikada, cunnada iyo daawadaba waxaa bixiya galbeedka bixiya gaar ahaan midowga Yurub iyo Mareykanka bixiya. Sidoo kale waxay tababaraan ciidan Soomaaliya tababaraan mushaaraadkana ay ka bixiyaan. Information ka sida waxyaabaha intelligence-ga la xiriiran sidoo kale ay ka taageeraan. Arrinkaas dowladda Soomaaliya wuxuu baajiyaa lacag badan u baajiyaa. Soo haddii ay joojiyaan taageeradaas, dowladdu waxay ku qasbanaan inay ayada jeebkeeda ay lacagtaas ka bixiso taasoo aysan haysanin oo kale. Soomaaliya waxay aad ugu tiirsan tahay taageerada UN-ka. UN-kana lacagta taageerada qaramada midoobay ka wada. Qaramada midoobay lacagta ugu badan waxaa siiyay Mareykankaasi 422 oo 4 meelood meel kamid u dhiganto budgetka UN-ka waxaa bixiyo Mareykanka bixiyo. Waxay markaa go'aanku leeyihiin waxyaabaha UN-ka ay Soomaaliya siinayaan oo kale. Haddii sharciyada dowladda ay su'aal ka taaganto kale waxay u badan tahay lacagtaas way inay ka jooji karaan oo aysan siinay u badan tahay. Meesha saddexa afaraad ama uu ka imaado cadaadiska uu ka imaan karo waxaa waaye siyaasiyiinta ee Afrikaanka oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliga lacagaha ay qaataan waxay ku kaydiyaan bangiya adduunyadii ku kaydiyaan. Isagu marka galbeedka waxay sameyn karaan Mareykanka ugu horreeya lacagahaasi ay fariisi karaan siyaasiyiin iyo madax badan oo Afrikaan ay si ku sameeyeen. Taasoo keenaysa in siyaasiga uusan awood u yeelanaynin inuu dhaqdhaqaaqo ama uu awood dhaqaale uu ku maamuli karo wax uusan heli karin maadaama xukuumadiisii dibadda aysan shaqeynayn oo kale. Waxay ku qasban yihiin madaxda siyaasiyiinta markaas xilka haya inay dhageystaan sababtoo ah budgetka dowladda ay ku shaqeyso, ciidanka dowladda u shaqeeya mushaaraadkiisa, lacagaha oo dibadda u taalo u yaallo, iyo sidoo kale taageeradii ay ka heli jireen wadamada kale ee aan ifan galbeedka ahayn dhammaan intaas ka go'eysa haddii aysan maqleen waxyaabaha talooyinka ay soo jeedinayaan ama ay waayeen aqoonsiga dowladahaas ay waayeen.
Cabdiweli Cali Gaas, ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya, sidoo kalena madaxweyne ka soo noqday Puntland, ayaan isna weydiiyey saameynta tooska ah iyo midda taban ee kaalmada shisheeye ay ku yeelato madax bannaanida iyo go'aanada madaxda Soomaaliyeed. Laakiin waxuu marka hore Cabdiweli sharaxayaa gargaarka shisheeye.
Waa masanta cadeer horta hore arrinta ku saabsan dhaqaalaha iyo taageerada dhaqaale ama turanidkooda yiraahdo dhamaan anagu waxaa nahay waddan iska liita oo tabar daran oo soo kabaraya marka taa u baahan nahay. Laakiin hal in la fahmaa u baahan adduunka dadkana ay su-aalo ay ogaadaan horta waxaa layihahda foreign aidka meel uu adduunka ka shaqeeyey oo success story yani arrin yani guul ah uu keenay adduunka ma jirto aan ka ahayn in oran jira marshal balan oo ah wadamadii laga xukraama dagaalka labaad adduunka ee ahaa Japan iyo Germany iyaguna sababta uu u shaqeeyay foreignka waxay ahayd waxay lahaayeen wadamo horumaray ahaayeen waxay lahaayeen institutions iyo halka dowladnimo oo ka faa'iideysta dhaqaalaha la siiyey. Laakiin wadamada Soomaaliya ka mid tahay ee burburay dabcan baay way qabaan laakiin waxaan anigu runtii rajaynayaa haddii institutionskeenu ay saxmaan oo haykalkeena dowladnimo uu saxmo waxaan u baahanahay maahato foreign aid waxaan u baahanahay FDI foreign direct investment maalgashi oo private ah. Midda kale foreign aidka adduunka waqtigii ka dambeeyey markii Berlin Wall uu dhacay oo koob warkii dhammaaday uuba iska yaraadayba marka aan ogaano aan fahamno waxaan ku taageeri karo foreign aid hadda loo dhisamayaan jirad foreign aid loo dhisamayo dekedo loo dhisamayo airportoyin iyo garoomo caalami ah marka waxyaabaha yaryarka ah oo softka aho arrimaha amniga iyo dib u heshiisiin iyo waxa kale ku bixiya laga yaabaa dhaqaale.
Waa gartay haddaan su-aal toos ku weydiiyo madaxweynaad ka soo noqotay Puntland ka horan ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed ahayd laba jago sarsare oo midna maamul goboleed aad u ahayd midna federaal u ahayd baa soo qabatay kaalmada shisheeye la siiyo Soomaaliya go'aan qaadashadiinu saameyn ma ku yeelataa?
Horta taageero toos ah oo dowladaha la siiyo ma jiro wadabta wala socotaa ilaa hadda su-aaluhu ma aysan gaarin heer la yiraahdo lacagtan kaashka waayahan dambe intaan kasoo maraa dowladda federaalka way jirta waxyaabo yaryar oo budgetary support ah oo wadamo siyaas sida Turkiga iyo World Bank iyo EU-da laakiin ma badna mucaawino toos ah oo dowladda iyadu ay maamusho. Laakiin waxaa jira waxa la yiraahdo conditional aid oo lasoo mariyo hay-adaha kale oo ama ha noqoto UN-ka ama ha noqoto international NGOs-ka lasoo mariyo oo laga taageero midna waxaan ogahay laga taageero caafimaadka, waxbarashada, biyaha, hay-ad noocaasa iyo sidoo kale dowladda federaalka lafteedaba. Laakiin ma ay jirto lacag wax ah la yiraahdo cash transfer amase oo funds ah oo dowladda inta la siiyo la yiraahdo ku hawlgala ama yiraahdo moodi.
Laakiin go'aan qaadashadiina saameyn ma ku yeelatay?
Dabcan moqtahay aniga fiiri wadamada dhaqaalaha Soomaaliya ku bixiya hadda Soomaaliya dowladda burbursan weeye wadan sovereign aho yacni gacan inta istaagay xuduud leh oo hadalkiisu uu xoog leeyahay maaha. Laakiin waa hadal waxaan nahay wadan xor ah oo dacalan lahoo dowladaha ayaanu nahay marka in badan saameyn way nagu yeelanaysaa sababtood waxa weeye amniga yagii oo in badan Soomaaliya ka mid ah yacni cid kala bixisa marka qof isagu aan amnigiisii mas-uul ka ahayn dee runtii shafran maaha marka dabcan saameyn way ku yeelanaysaa wayna maaragtay dee cadaadiskooda iyo barashalkoodu uu taabanayo go'aamada dowliga dabcan.
Sida ay sheegayaan hay-adaha maaliyadda ee dowladda Soomaaliya waxaa hadda doorashada Soomaaliya darteed u xayiran dhaqaale iyo kaalmo shisheeye oo la siin jiray Soomaaliya taasoo ay haddii aysan Soomaaliya helin halis gelin karta wadista howlaha dowladda iyo bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha rayidka ah. Haddaba maxaa dhibaato ah oo kasoo gaara madax bannaanida dalka ku tirsan kaalmada shisheeye? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Xuseen Cabdikariim Gindish oo ka mid ah la taliyayaasha dhinaca dhaqaalaha ee madaxtooyada Soomaaliya, madaxna ka ah macadka dowladda ee maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaagga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Walaal, waa mahadsan tahay. Sideedaba Soomaaliya waa sovereign country, waa wadan xor ah waaye oo waxaana la rabaa qofka madaxda qaranku inay miisaamaan danta waddankeenu uu leeyahay iyo danta laga leeyahay oo ay iskor saaraan labadaas arrimood. Marka aad aragto marka pressure lagu hayo dowladaha mar lagu hayo dad aragto oo Soomaaliya oo kale ah, waxaa la rabaa sideedaba Soomaalidu waxay tiraahdaa nin baahani gob maahan. Waxaa ugu horeeya ama ugu hooseeya la yidhaahdo dowladnimadu way ku dhaqaaqi kartaa waxa waaye waddanku inuu isdhiibi karo oo kharashkiisa la bixi karo oo ay ugu hooseyso muxuu ahayd mushaaraadka iyo salariga xataa inaanaan diidi karin ayaa muuqata, inaanaan social service deliver garay karin. Waddan aad daciif u ah oo fiscal policy iyo monetary policy iyo aad uga liita dhinaca canshuuraha ayaa nahay. Marka waxaad moodaa Soomaaliya in laaga babysitting maarata sidii caruur camal, maadaama aanay dal isku filan ahayn la siiyo, waxa ugu weyn oo dowladu influence ay ku sameeyaan ay tahay waxaan yidhaahda budget support. Marka haddii aan fahmi weyno waxaa nagala rabo ama conditionska nagu xiran si aan u helno waxaan u baahannahay, isla markaasna aanaan anagu waxayna soo saari karin, halkaas dhibaato ayaa ka timaada. Dowladuhu waxa ay isticmaalaan marka waa pressurekaas ku saabsan haddii aadan tan iyo tan aadan yeelin ma suurtagelayso inaan hawsha sii wadno. Waana waxyaalaha hadda Soomaaliya aad u haysta oo electionkan hadda socda uu keenay in wax walba ay istaagaan, ay joojiyaan khayraadka ayna sii jireen hay-adahaas ama IMF ha ahaato ama World Bank ha ahaato ama European Community African Development, ay xakiyaan anti aan hawshaas qaban.
Marka waxaad leedahay hay-adahaas caalamiga oo dhan oo shuruudo gaara iyo xeerar loo mara leh deymaha ay bixiyaan ama deeqaha ay bixiyaan labadaba waxay salka ku hayaan dalalka awoodda leh ama reer galbeedka oo Maraykanku ku jiro ayay u dhagan nagul yihiin marka ay timaado in cadaadis la saaro dal kale.
Definitely waa arrin iska cad. Walaal si la socotaba World Bank waxaa hogaamiyay Maraykan, IMF waxaa hogaamiyay European, waxaa kaloo jirtan marna qarsoomayn dadka Soomaalida ah ama dowladda ahaadaano ama hay-ado kale oo institutions ha ahaadaano. Waxaa dhib ku ah in isbedelada la rabo in waddankaasu horumaro ama shaqo qabto ay aada dhib ugu tahay inay sameeyaan. Sidaas darteed ayaa markaa dib u fiiriso waxyaalaha aan guusha ka gaarno dhan, pressureka ugu badan waxay ahayd waxa la yidhaaha arm twisting, waxa la yidhaaha gacan maroojin lagu sameeyo dowladahaas iyo hay-adahaas si ay u sameeyaan wax overall waddankaasna anfacaya international community na ayagoo mandoqanayaan si horu loogu socdo. Marka in la balance gareeyo ayaa loo baahan yahay. Definitely wayna u caddeeyeen Soomaalida intaan electionkaba la gaarin in haddii ay conditionskaas ka bixi waayaan ama arrimahaas lagu xiray ay ka bixi waayaan, marna aanay u suurtagelin inay howlahoodii wixii la sii jiray sii socdaan. Haddii aan for example kaaga soo qaato hay-adda IMF oo hadda arrimaheedii ay gunaanad marayeen, report xataa ma horgeynayaan golaha maaragtay board of directors IMF ka ma horgeynayaan ilaa dowlad Soomaaliyeed ay timaado oo cusub ama tii hore sii socota haato ama mid cusub timaado ha ahaato, isla markaasna ay ogolaadaan conditionska ku xiran inay sidoodi u wadaayaan. Marka waxaa la rabaa in la fahmo in waddanku u xayiran yahay oo istag u yahay ama u taagan yahay meel muxuu ahay khatar ah kuna xiran yahay arrintaas si loogu gudbin election la qabto. Saas ayaa la rabaa inaan qofna isku dayin ama maskaxdiisa ama ku wareegin ama dib loo dhigo ama maaragtay la jiido, markaas waxa imaan doona waxa waaye ultimately in marka dambe la yidhaahdo xataa mushaarka ma dhiibi karno oo security-gii iyo dhaqaalihii iyo siyaasadii iyo justice-kii wixii dhan ay kulaagsi garoobaan.
Xareed Maax oo ah aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha gobolka Minnesota ee dalka Maraykankana ku nool ayaa isna ka waramaya dhibaatada.
Waxyaabaha marka xataa la fiiriyo adduunka sida looga hadlo, dhibaatada ka imaan kara markii dal uu ku tiirsan yahay shisheeye dhaqaalihiis waxa waaye dalkaas inuusan madax bannaani run ah usa lahayn, sababtoo ah wuxuu lacag wuxuu ku siinaya asaga ruuxkiisu dambu kaaleya isama kaa siinaya waxaan. Marka taas Soomaaliya Africa dhan baa ka jirta guud ahaan, laakiin Soomaaliya siiba xaddaaf haddana ma muuqato dhaqdhaqaaq loogu xoroobaya taa oo waaba gogosha loo sii fidsanayaa si waxa usii socon lahayeen.
Deeqdaasi la siiyo wadamada ayaa xooggooda lasoo marsiiya barnaamijyada gargaarka iyo horumarinta Maraykanka, qaramada midoobay, bangiga adduunka iyo bangiyada horumarinta heer gobol. Dhammaan hay-adaha iyo wadamada bixiya waxay ku doodaan in ujeedo aan ahayn bani aadnimo iyo horumarinta nolosha dadka iyo wadamadooda aan laga lahayn. Eric Kaneko oo ka tirsan xafiiska afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay waan la xiriiray si ay uga jawaabto dooda oranaysa deeqaha shisheeye waxay saameyn ku yeeshaan go'aanada madaxda wadamada la siiyo, ayaa ku jawaabtay.
gargaar ka banaadnimo ee qaramada midoobay waxaa lagu salaayaa mabaadii dhexdhexaadnimo madax bannaani banaadnimo iyo inaan ciidina loo xaqlin ayay tiri Kaneko. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaan iyana la xiriiray si ay uga jawaabto, laakiin nooma suuragalin inaan ka helno jawaab degdega. Hase yeeshee qoraal dhammaadkii sanadkii hore ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu siinayay Soomaaliya gargaar bani'aadnimo oo ku kacayay 199 million. Deeqdaasi oo la warsiinayay hay'adda gargaarka u qaabilsan Mareykanka ee USAID iyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa wadarta gargaarka uu Mareykanka siiyay Soomaaliya ka dhigaysay sanadkii 2022 in ka badan 408 million. Mareykanka sidoo kale wuxuu dhaqaale ku bixiyaa tababarka ciidamada Soomaaliya. Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka Iska VOA da waxaad la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan. Cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa website-keena voasomali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook. Inta aan barnaamij mid kale la mid ku kulmeyno, hadduu Allaha awood leh iyo ogolaado, waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab. Aan ku bilownay hay'adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo hay'adda kale ee LWF ee maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha dhadhaab ayaa agabyo kala duwan u qaybiyey ku dhowaad 40,000 oo arday oo wax ka barata iskuulada ku yaala xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waxyaabaha ardayda loo qaybiya ayaa waxaa ka mid a dharka iskuulka iyo markaneecooyin. Axmed Cabdi Iidow oo ah maamulo ku-xigeenka xafiiska waxbarashada xerada Dhagaxley ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha V O A da ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas.
Anigu waxaa la yidhaahdaa Axmed Cabdi Iidow baa layidhahaa. Waxaan ahay ku-xigeenka madaxa waxbarashada ee xerada, khaasatan dugsiyada hoose dhexe. Sanadkii hore iyo sanadkan markaan isu barbar dhigno aad iyo aad baan u kala fiicannahay. Taas mahadda Ilaahay baa iska leh kasoo tagto hay-addu ayadana dadaashay iyo UNHCR oo dadaashay. Sanadkii hore xilliyadan oo kale waxaan ku jirnay iskuul 2,000 arday dhigtaan in loo soo reebay 4 macalin iyo maamulahooda. Iskuulo qaar 3 macalin iyo maamulahooda loo soo reebay ayaan ku jirnay oo weliba iyadoo xilli corona lagu jiray ahayd. Marka arrin waxay ahayd aad iyo aad fajac noogu noqotay oo saameyn ballaaran ku reebtay waxbarashada xerooyinka. Hadii sanadkii hore markay sidaa dhacday bishii 2-aad buuq badan baa la sameeyay, deeqbixiyaasha iyo waxba loo macnaha qeyladhaan baa la sameeyay. Macalimiintii marka iyada la daadiyey badankooda waa la soo celiyey. Intii sanadkaas aan ku soo jirnay in marba sii loogu soo darayay macalimiintii waxay gaareen adi xeer. Marka iyada la isdhihi karo waa Allah ilaah waa ku filan tahay inta hadda joogta ardayda iyo macalimiintu way isu beekmaan yaan ku dhammaysanay sanadka. Marka guud ahaan markaad fiiriso hadda waxbarashada way fiican tahay.
Waa tahay macalin idu waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo in iskuulada hoose dhexe ee guud ahaan ka dhisan xeryaha dhadhaab iyo hay-adda maamusho ilaa imisa ay gaarayaan?
Dugsiyada hoose dhexe ee hay-adda ay maamusho ama kaamka dhadhaab oo dhan inta ay maamusho waa 22 iskuul, Dhagaxley oo 7 iskuul ah, Ifo oo 8 iskuul ah iyo Xagadheere oo 7 iskuul ah. Marka 22-kaas iskuul ayay hay-addu gacanta ku haysaa oo ay dhaqaalahoodo iyo mishaharka shaqaalaha ka shaqeeya hadduu macalin yahay, hadduu waardiye yahay, iyo haddii qolyaha raashinka ilmaha u kari ay yihiinba ayay hay-addu dhaqaalahooda iyo mishaharaadkoodu ay bixisaa. Marka guud ahaan waa 22-ka iskuul ee deegaanka dhadhaab qaxootiyada harooyinkooda ka shaqeeya oo hay-addu ay gacanta ku haysaa.
Guud ahaan iskuul celiska ardayda halkaasi dhigato ilaa iyo imisa aad ku qaasi kartaa?
Waad mahadsan tahay Cabdisalaan. Waxaan ku qiyaasi lahay markaan ka qiyaas qaato xerada hadda aan joogo oo ah 13,776 arday, xerooyinka kalena lagama liitaan lagama yareystaan. Marka isku celcelis marka lahaa ilaa iyo 35,000 ama 40,000 ayay cagcagaynayaan. inta dhigata ee iskuulladaasi 2020 ka soo baxda.
Waa tahay in sanadkan haatan aan ku gudu jirno in maxaa wax qabad ah ama isbeddel ah ay hay'addu ku soo kordhisay waxbarashada amaba ay diyaarisay inay ku taageerto baahda waxbarashada gaar ahaan iskuulada hoose dhexe.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Ilaahay baa wax bixiyo hay'adaha, laakiin sanadkan waa ay dadaaleen way roon yihiin. Ilaahay baa noo soo qaaday, Allahaasa mahad mudan mar walbaba. Ha ahaatee hay'addu waxay keentay ay ugu talagashay ilmaha cusuban ee la qorayo ama kuwii horaan u joogay ee dhaqaaliyarida ay haysatay uniform ama labiska iskuulka lagu dhigto ayay ugu talagashay ilmahaasi in la siiyo. Guddiga iskuulada ka shaqeeyana aad iyo aad bay u dadaaleen, mar walba codsi u dirsadaan. Markii ugu dambeysay ee shirki hadda ugu dambeysay ee furitaanka iskuulada, waxay ka codsadeen in ardada oo dhan laga siimo dharka isaga ee kii aan wax haysanin. Ha ahaatee, laakiin hadda waxa iskuulada ku sugan ama yaalo dhar micnaha ardada loogu talagalay siiba inta cusuban ee hadda iskuulada doonaysa inay dib ugu soo noqoto ama isa soo diiwaangeliso, iyo kii kale ahoo dee dharku uu ka dhammaaday wax ku gatan aanan haysanin oo iska tabaaleysan, isagana war dharka waa la siinayaa. Marka bulshada dhammaan waxaan ku wacigelinaynaa ama aan ku dhiirigelinaynaa in ilmihii ay iskuulka usoo diraan. Waxay kaloo hay-adda ay keentay qalab kale ee tasiilaadka waxbarashada ah, kuraas macalimiinta ay ku fariistaan ayaa iskuulada la geeyey waqti dhow oo hadda toddobaadkii naga tegay gudihiisa ah. Waxaa kaloo ay iskuulada geeyeen shandarwooyin oo loogu talagalay ilmaha curyaamiinta ah ayay iskuulada geeyeen oo aankan hadda yaallo, oo la rabo in loo qaybiyo ilmaha laxaadkooda uu dhiman yahay maadaama ay baahi fara badan ay qabaan, waalidka gacanta ku hayana uusan dhaqaalo fara badan uusan u haynin. Waxa ay keentay marka hay-adda shandarwooyin marada laga galo maxaladahay kaneecada iyo loo keenay. Marka dhammaan adii tasiilaad fara badan ee waxbarashada lagu taageero hay-adda way keentay. Marka inkastoo hadda baahidu iska baran tahay oo wax badan uu dhiman yahay, laakiin alxamdulillah inta hadda aan haysano waa in wax lagu bilaabi karo.
Uniformkaas aad sheegtay muxuu ka kooban yahay?
Uniformka wuxuu isugu jiraa labis dhammaystiran ee ardada wiilasha iyo gabdhaha ah. Wiilasha waxaa loo keenay shaati iyo sarwaalkii iskuulka lagu dhiganayay, gabdhahana waxaa loo keenay xijaabkii iyo diricii iskuulka lagu dhiganayay. Keliyata kabihii unbaa ka maqan, marka kabahana Ilaahay baan ka sugeynaa inuu inoogu soo daro insha allah.
Waa tahay. Dhinaca kale, markaan ka gudubno waxqabadkan ama taageeradan hay-adda ka timid oo loo arko inuu muhiim u yahay ardaydan qaxootiga ah dhaqaale ahaan aad u hooseeyo, waxaad wareega siisaa ardayda kale ee iskuulada wax ka barto, misna gilinka hore la arkay ayagoo magaaladii ka xamaalanayo oo qaarkood gaar gacana wato biyo dhaaminaya, qaarkood caro gurayo, bal saameyn intee le'eg ay ku yeelan kartaa tayada waxbarasho ee xeryaha?
Waa mahadsan tahay. Way jiraan ilmaha noocaas oo kale ah. Dadku waa qaxooti, ha ahaadaane haddana sanadba sanadka ka dambeeya dhaqaalaha qaxootiga hoos buu isu dhimayaa, hoos buu u socdaa. Taasi marka waxay kordhisay baahida qoysaska ama hereeraha ay qabaan ama ay yeelanayaan ayay kordhisay. Waxay sababtay marka ardayda qaarkood in ay subaxii shaqo tagaan xilligii iskuulka lasoo aadi lahay, maadaama marka iskuulka ka laabtaan ay u baahan yihiin waxay cunaan ama waxay xirtaan ay u baahan yihiin, waalidkiina uusan u haynin dhaqaalaha isaga ee kaafin lahaa noloshooda uusan u haynin. Ardada qaarkood waxay ku qasabtay in ay shaqooyin yaryar, biidhaaminta, kabacasaynta, alaabaha maqaaxidaha inay dhaqdhaqaan oo macnaha ka doontaan nolol maalmeed ka doontaan ayay ku qasabtay. Taas marka waxay ku yeelatay saameyn aad iyo aad culus waxbarashada ama tayada waxbarashada, sababtoo ah arday subaxii laga rabay inuu xiisadda koowaad usoo xaadiro ku maqan bannaanka, ku maqan shaqo, ku maqan markuu imaado ama laba xiisad ay dhaaftay ama hal xiisad ay dhaaftay uu imaado, sidii uu ula qabsada ama imtixaanaadka qaran markay imaadaan natiijada uu keeni karo waa dareemi kartaa natiijadiisu marka way hooseynaysaa, taasoo marka guud ahaan saameyn ku yeelanayso waxbarashada tayadeeda. Macallimiintu way dadaalhayaan, hay-addu way dadaalaysaa, bulshadana qaarkeed way dadaalaysaa, laakiin duruufahan jira oo iyagana laga maarmaan ah ayaa marka caqabad ku noqday tayadii waxbarashada iyo xaadiritaanka iskuulkaba. Arka sidaa la ajligeed aad iyo aad bay waxbarashadii saameyn ugu yeelanaysa.
Kamaamul ahaan marka seelo macaamishaan
ardada noocaas oo kale ah waxaa la sameeyaa awal hore, horta macalimiinta ama maamulayaasha iskuulada waxay sameeyaan in ay ogaadaan arday walba xaalka uu ku sugan yahay. Mar haddii la ogaado ardayga xaaladda uu ku sugan yahay oo daruufo noocaas oo kale ay haystaan la ogaado oo lasoo xaqiijiyo, laba qaab baa loo wajahaa. ardaygii baahidiisu ay saa'id u farabadato in ay u soo gudbiyaan hay'adaha kale ee daaqbixiyaasha ee ka shaqeeya ama ka howlgala xerooyinka si wixii ay u heli karaan ay ugu taageeraan ardaygaasi noloshiisa loo kabo. Xagga kale dhanka maamul ahaan ama ka maamul ahaan iskuullada waxaa la sameeyaa marka ardayga noocaas oo kale oo xaaladda noocaas oo kale ku jira in laga fududeeyo shuruudaha iskuulka u dejisan ee xagga xaadiritaanka oo xilli hore ah iyo haddii shaqadii loo diray uu ka soo bixi waayo in loo ciqaabo ama ku celi la yiraahdo. Marka ardada noocaas oo kale marka waxaa la isku dayaa in tayadii waxbarasho si loo kaabo mar alaala markii uu soo diyaargaroobo casharo dheeri ah loo fidiyo, mar alaala markii uu imaadan iskuulka loo fasaxo inuu soo galo, bal intii uu ka soo gaaro uu la qabsado. Intaasaan bal aan ku taageernay ilmaha.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Iidow oo ah maamula ku-xigeenka xafiiska waxbarashada xerada Dhagaxley. Wuxuu u waramayay wariyaha v o a da Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Najma Nashaad iyo Cabdifataax Al Bakri.
قلبي قاعد كوين تهي كو تشعل او كو هشذا اي عشقو اواري وحلورة عنك وتديرنو وحد مرأسا قاء خروح وادك وذتاي واختي قوق بذن أذان هو ريستاي قلبي قاد كوين تهي كتعل وكوه شذئي عشقو أواري وحلورة عنك وتديرنو سكوير سمينو دانتا وذتشيرينا
xasar uu ka balaaran uu ku yimi qiimaha la kala siisto qudarta suuqyada xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya arrinkan ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay qoysaska danyarta ah ee ku jira xariiqahaasi waxana sababay sar u kaca qiimaha qudarta roobka daay meelahi qaxootiga ay qudarta uga iman jirtay wariyaha VOA da uga soo warrama xariiqaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagool ayaa warbixintan noo soo diray
waxa maalmihii ugu dambeeyay suuqaqa lagu gado qudarta qaybaheeda kala duwan ee ku yaala xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab laga dareemayay sara u kac ku yimid qudarta sara u kacan ayay dadku ku sababeeyeen roobabka daay meelahii qudarta xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab looga keenay jiray sida magaalada Garissa oo kale danyarta ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegay in qudartan qiimaheedu saraha uu kacay ay saameyn fara badan ku yeelatay halka sidoo kale dadka qaxootiga ganacsada qudarta iyaguna ay sheegeen in ganacsigoodu ay arintan saameyn fara badan ku yeelatay waxay sheegeen in hadii sara u kacan qudarta uu sii socdo in badan oo ka mid ah dadka qaxootiga ay awoodi waayayaan inay gataan qudarta iyagoo sheegay in qudartu ay laf dhabar u tahay dhanka nolosha qaxootiga isla markaana siyaabo kala duwan ay u isticmaalaan qaar ka mid ah qoysaska danyarta gaar ahaan hooyooyinka ayaa waxay barnaamijka tubta nolosha ee VOA uga warramay in saameynta ay ku yeelatay qudartan sara u kacday sidoo kale tan qaar ka mid ah haweenka qaxootiga iyaguna ka ganacsada qudarta ayaa isla VOA u sheegay in saameyn fara badan ay arintan ku yeelatay
xalay dhaha Mariin Xasan Cabdi aan jooga xariiqa qaxootiga xariiqa dhadhaab waxaan jooga khaasatan IFO in aad waxa uu ku caday qudartii iyadoo macaashada kalena ay qaali tahay laakiin xagga qudarta aad baan ugu dhibqabnaa qudarta way qaaliyooday wax la goyn karo ma lahan
marka maxay tahay saameynta idin ku yeelatay qudartan ee qaaliyood
saameynta ay la yeelatay hadda waa kulna waa wax un dhiba qudartu waxay ka soo go'i jirtay Garis ilaa Nairobi marka qaxootiguna ma lahan wada inta u dhaxaysa Garissa iyo Nairobi wadooyinkeeda xun Garissa u dhaxaysa qaxootiyasha wadooyinkeeda xun marka sida la aligeed bay qaxootiga u qaaliyooday qudartiisa in iimaankeedina seen bari maartay suuqmal inuu iimaankeedin wado xuma darteeda iyo roobka daay oo abaari ka dib roob fara badan baad oo ilaahay noo kale raxmad
marka hadii ay sii socoto qaaliyowgan ee qudarta ku yimid xariiqaha dhadhaab saameyn inta leeg bay ku yeelanaysa dadka qaxootiga
dadka qaxootiga waxay ku yeelanaysa hada waa qaxooti qaxooti marka dad qaxooti aan deegaan ahayn oo masaakiin oo walba sir ku xareysan bay ahaayeen hadii wax qaaliyooban dhibaatada ay u iimaanka ku iman karto waa la garanayaayo dadkii dad wax haysta ma aha waa dad qaxooti jooga marka saameyn fara badan bay ku yeelanaysaa oo baahiyo fara badan baa ku imaanayo dadka hadda waxay haystaan iyo wixii qaaliyo ismala
marka adiga qoyskaaga meequ ka kooban yahay saameyn intee leeg oo gooni ay kugu yeelatay adiga
aniga qoyskayga wuxuu ka kooban yahay lix qof marka oo igu yeelatay oo saameyntaas dadweyn hadhan ay saameysay saameys marka sidii hore boqolkiiba boqol way ka fara badan tahay oo wixii wax goyn jirtay hadda 10,000 oo qashin hadda bish ku adeegan jirtay waxay noqotay 20,000 oo ku adeegan hadda qaxootiyaasha waxay si khaas ah ku tiirsanaayeen ilaahay ka sukoo bilow waxay ahayn dad qaxootiga hay'adaha samafalka wax siin jiray UNHCR waxyaalihii la siin jirayna way habsameen oo waxba lama siiyo hadda oo sidii hore qaxootigu ma aha waxa la siiyaa hadda waqtigaana kale waxay qaataan shamuuri shamuuri wax cunahaya malahan oo dadkii maaragtay wax u taraysa ma aha marka halka sa dhibaato qaxootigu uga maanaysa xagga hay'ad bay ku tirsanay hay'adina waxma bixiso
waxa la yiraahdaa qatra Ibrahim Umar waxaan ku noolaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaar gaar ahaan ifo waxaan ku jirnaa xilli adag iyadoo markii hore abaar adag la soo maray waxaa da'ay roob roobkii da'ay saameynteedu ku yeeshay qaxootiga dad xoolaley ah oo xoolo dhaqata maaynan ahayn dad waxay ahaayeen hay'adaha samafalka iyo maxaan ku dhahay qudaartaas ka imaanaysa Garis ku nool roobkii markuu da'ay qudaartii waa naga xirantay oo way hakantay sidii la rabay uma timaado jidku wuu iska helaysan yahay xiriyaha dhaabiya u dhaxeeya Garis wax walbana korbay u kaceen qoyskii ku adeegan jiray 2030 bay maraysa dadka aniga waxaan ka mid ahaa qudaartu ay u timaado oo qudaarta gada marka qoyskii qudaarta ku adeegan jiray saale 5000 waxay ku maraysa 10000 tabarteedana ma aha qaxootiga aad bay noloshiisu u hooseysa sidii la rabay uma helaan wixii la rabay ma helaan hay'aduhu sidii hore ma aha waxa la qaata aad buu u liitaa ee laga qaata keer marka nolosha qaxootiga aad bay u hooseysa
marka qadro maadaama aad ka mid tahay haweenka ka ganacsada qudaarta dukaankaaga qudaartana dhex joogno oo ii muuqato sida yaanyo oo kale basal iyo baradho marka saameynta ugu badan ee idinka ka ganacsada qudaarta ay idin ku yeelatay maxay tahay sidoo kale saameynta ku yeelatay maxay tahay dadka goobtaada ka adeeganaya ama macmiilka ku aha
waa kala laba aniga saameyn aad u badan bay nagu yeelatay labada dhinacba way naga saameysay dadka aan ka gadanaynay iyo dadkii ay nooga imanaysay labadaba markii qudaartii naloo soo roro baabuurkii dhexdu ku halaabahay wixii saarna waa yaanyo kabsar halkaasii ku halaabaysay habeen bay baryaysa way iska halaabaysa marka yaanyadii iyo maxaan ku dhaa kabsartii halkaasii ku gubanaysa inta markay timaado wixii waa qaali waxaad gadama garanaysid waa hal bolola iyo hal aam ceeshadii cirka tagtay marka xilliyada roobku do'o dadka xoolaleyda way u fiican tahay annagana hoos dhac badan baa nagu yimaada iyadoo hadda xilligan ceeshadii qaali tahay sida haafka sokorta ahaa haafkii bariiska ahaa wax walba daasadii caanaha ahay lama goyn kar marka qaxootigu wuxuu ku jiraa xaaladul xaal xaalad aad u inkaaran buu ku jiraa
marka intaad ku jirtay ka ganacsiga qudaarta xiradan qaxootiga ifo wali ma ku soo martay sarakacan qudaarta ku yimid
mar hore wayna soo martay laakiin waxaan kaga roonayn raashinka sida noo dhaami oo raashinka noo nugla hadda waxaa israacay raashinka kor u kacay iyo qudaartii oo kor u kacday iyadana wada fiican ay ku soo martayna aadan haynin
marka inta badan qudaarta xagee idin ka timaadaa
waxay nooga timaadaa Garis marka Garis ay nooga timaadaa Garis xirriyada roobka qudaartu waxa weeye ma fiicno way dhimataa roobka qudaartu sideedaba wuu dilaa xilliyada uu roobku yimaado wabiga roobka lagama helo qudaar fiican lama helo qudaarta ayadoo kolka horeba roobkii dilay markii lagu soo qaado lagu soo raro haddana dhexdii ku sii halaabaysa marka wax walba oo halka yimaadana waa qaalim ceeshadii korbay u kacday bii la cabaay maad dhahdaa ma waxaad dhahdaa bariiskii baastadii wax walba baradhadii wax walba qudaartii kaliyaba ma aha caanihii wax walba korbay noo
marka ugu dambeyntii haddii ay sii socoto sare u kacan ku yimid qudaarta saameyn inta leeg ba ka dhalan karta idinkii ka ganacsanaya iyo dadkii macaamiisha inay ahaa
wallahi sidan hadday ku sii socoto waxay noqonaysaa wax badan oo ka ganacsan jiray inuu ka hadho nolosheeda ay ku tiirsanayd oo ilmaha wax ku baran jiray oo maxaan ku dhahay isagii ku noolaa reer ahaantoodii marka noloshi waxay noqonaysaa wax badan oo waxbarashada ilmaha ka mid tahay inuu hoos u dhaco sooda qalinkaad uga gelaysa buugaad uga gelaysa noloshi baa ku tiirsanayd marka hor socod ma yeelanayso
xilliyada ay roobabka ka da'aan goobaha qudaarta looga keeno xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sida magaalada Garissa oo kale ayaa waxay saameyn fara badan oo dhanka sare u kaca qudaarta ay ku yeelataa qaxootiyada ku jira xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo isha keliya oo ay qudaarta ka helaan ay tahay magaalada Garissa walow qaybo ka mid a dalkan kenya sidoo kale qudaarta laga keeno sida baradhada oo kale axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay axmed nuur maxamed cabdulaahi yagool oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya dhegeystayaal barnaamijkeenii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo nimcaan hilaac
Hawadi, 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 haw